Slovo hospodinovo zaznelo Jonášovi, synovi Amitajovmu, takto. Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž proti nemu, lebo ich nešľachetnosť vystúpila predo mňa. Na to Jonáš stal, aby ušiel spred hospodina do Taršíša, odišiel do Jafy, kde našiel loď smerujúcu do Taršíša, zaplatil cestovné, vystúpil na ňu, aby odišiel s nimi spred hospodina do Taršíša. Ale hospodin spustil veľký vietor na more, takže sa strhla veľká búrka a lodi hrozilo stroskotanie. Námorníci dostali strach a každý volal na svojho boha. Pohádzali do mora náklad, ktorý bol na lodi, aby urobili ju ľahšou. Ale Jonáš zostúpil do vnútra lode, ľahol si a tvrdo zaspal. Pristúpil k nemu veliteľ posádky a povedal: "Prečo spíš? Vstaň, volaj k svojmu Bohu, a zda sa Boh rozpomenie na nás a nezahynieme." Vraveli si jeden druhému: "Nože, losujme, aby sme sa dozvedeli, pre koho nás stihlo toto nešťastie." Potom losovali a los padol na Jonáša. Pýtali sa ho teda: "Nože, nám povedz, pre koho nás stihlo toto nešťastie? Aké je tvoje povolanie a odkiaľ si? Kde je tvoja vlasť a z akého národa pochádzaš?" On im odpovedal: "Som Hebrejec a vzývam Hospodina, Boha nebies, ktorý učinil more i suchú zem." Vtedy sa tí mužovia náramne preľakli a povedali mu: "Čo si to urobil?" Tí mužovia totiž vedeli, že uteká pred Hospodinom, lebo im to povedal. Potom mu riekli: "Čo máme urobiť s tebou, aby sa more pod nami utišilo? Lebo more sa búrilo čoraz väčšmi." On im odpovedal: "Chyťte ma a hoďte do mora a ono sa utíši, lebo viem, že pre mňa sa strhla táto veľká búrka nad vami." Tí mužovia však veslovali, aby sa vrátili na suchú zem, ale nemohli, lebo more sa proti ním čoraz väčšmi búrilo. Potom volali na Hospodina: "Ach, Hospodine, nedaj nám zahynúť pre život tohto muža a neuvaľ na nás nevinne preliatú krv, lebo ty, Hospodine, si urobil, čo sa ti páčilo." Na to chytili Jonáša, hodili ho do mora a ono prestalo zúriť. Tu mužov zachvátil nesmierny strach pred Hospodinom i obetovali mu obeť a zaviazali sa sľubmi.
Amen. Bratia, sestry, apoštol Pavel v závere listu do Ríma napísal, že všetky tie príbehy starozmluvné sú napísané pre naše poučenie a povzbudenie vo viere. A tento Jonášov príbeh je úžasný tým, že má veľkú silu, veľký náboj. A chcem spolu s vami nazerať do tohoto príbehu a čo tento príbeh môže povedať nám dnes. To slovo Hospodinovo zaznelo k Jonášovi. My nevieme, ako mu zaznelo, lebo Pán Boh rôznym spôsobom oslovuje človeka. Môžu to byť vízie, audície, môže to byť rôzne, no iní ľudia, môžu to byť predmety. A človek tedy zistí, že Pán Boh k nemu hovorí. Každý z nás by sa mohol zamyslieť, ako mňa Pán Boh pozval. Tí, ktorí boli pokrstení ako deti, tak krst je pozvaním k nasledovaniu. Tí, ktorí boli pokrstení ako dospelí, stretli sa iným spôsobom a takto sa rozhodli nasledovať. Jonáš vie, že je oslovený, že to je Božia reč k nemu a Pán Boh mu zveril úlohu, aby upozornil obyvateľov Ninive, hlavného mesta Asýrskej ríše, a povedal im, že ich neprávosti vystúpili až do neba. Ale Jonášovi sa táto úloha veľmi nepáčila. Asýrčania, ktorým má hlásať Božie slovo, sú nepriateľmi jeho národa. Asýrčania boli veľmi krutí k podmaneným národom. Boli to mafiáni a teroristi svojej doby. Kvôli citlivejším pomahám nebudem tu spomínať, čo všetko dokázali urobiť podmaneným národom a ako dokázali sa správať k ľuďom. Z mapy sveta vymazali natrvalo Severné kráľovstvo Izraela. Jeho obyvateľov odvliekli do cudziny, nasťahovali ich do ich miest a domovov cudzincov. A preto ich Jonáš nemá rád. Jonáš vo svojom srdci voči ním prechováva nenávisť, lebo spôsobili strašne veľa utrpenia a zla jeho národu. A teraz on má ísť k ním a upozorniť ich na to, čo im hrozí? Nie, to neurobí. Tam ho nikto nedostane. Bratia a sestra, čo urobíme my, keď sa nám niečo nepáči? Keď máte ísť niekam, kam sa vám veľmi, ale veľmi nechce, napríklad niekde na návštevu, zúčastniť sa nejakého podujatia, pomôcť niekomu, kto vám veľmi ublížil, alebo vašej rodine, čo urobíme? Čo urobíte vy? Rozmýšľaťme nad tým, ako by sme sa tomu vyhli. Hľadáme výhovorku. Prečo tam nemôžeme ísť? Prečo to nemôžeme urobiť? A Jonáš je len človek. A Jonášovi nič ľudské nie je cudzie. On prišiel na to, ako sa vyhnúť tejto úlohe. On sa rozhodol, že bude utekať pred Bohom. Jednoducho, že sa Pánu Bohu stratí z očí. Pán Boh ho posiela na východ, na okraj vtedajšieho sveta do Ninive a on sa vyberie na druhý koniec sveta, úplne nakoniec, do najvzdialenejšej časti na západe do Taršíša. Odchádza z Jeruzalema. Jeruzalem je na vrchu, zostupuje dolu do Jafy, v Jafe zastupuje na loď, v lodi zostupuje do podpalubia a nakoniec k základom vrchom na samé morské dno. A takto nám písateľ príbehu opisuje, kam sa dostane človek, ktorý uteká pred Bohom. V tom našom preklade to hebrejské slovíčko zostupuje, máme preložené výrazmi, že odišiel, vstúpil. To slovíčko má svoj význam v tom príbehu, zostúpil, lebo to nie len označuje geografický význam, ale má teologický význam. Čím viac človek zostupuje, tým väčšia je vzdialenosť medzi ním a Bohom. Roman Brandstetter vo svojej novele o Jonášovi píše, že Jonášovi sa na úteku darí a všetko mu hrá do kariet. Do Jafy prišiel na oslíkovi, tam ho výhodne predal, zašiel do hostinca, aby sa najedol, tam sa stretol s kapitánom lode, padli si do oka a kapitán mu ponúkol miesto na lodi, ktorá mala namierené do Taršíša na koniec sveta. Taršíš bola fenícka kolónia, ktorá sa nachádzala na území dnešného Španielska. Jonáš uteká pred Bohom zo zeme Izraela na koniec sveta a myslí si, že sa Pánu Bohu stratí z dohľadu. Jonáš, zbožný Izraelita, poznal 139. žalm, kde žalmista o Pánu Bohu vyznáva toto. Kam by som mohol zájsť od tvojho ducha? Pred tvojou tvárou kam utečiem? Keby som vstúpil na nebesa, tam si ty. A keby som si ustal v záhrobi, aj tam si ty. Keby som si vzal krídla rannej zory a býval pri najvzdialenejšom mori, aj tam by ma odprevadila tvoja ruka a tvoja pravica by ma uchopila. Ale Jonáš je zaťatý, tvrdohlavý, neústupčivý, neprajný. A to je stav, kedy v ľudskej duši je temno. Také temno, že nevidí a nerozumie ani jasným veciam. Také temno, že je schopný konať absolútne nelogicky až absurdne a pritom si vo svojich očiach pripadá, že je ten najmudrejší a má pocit, ako dobre sa rozhodol. Prečo Jonáš uteká? lebo nechce ísť do Ninive, ktorého zloba vystúpila až pred Hospodina. Jonáš dobre vie, že Pán Boh nerad trestá človeka. Že Pán Boh túži potom, aby sa človek odvrátil od svojich zlých činov a aby sme sa stali požehnaním pre svojich blížnych a nie postrachom, násilníkom, mafiánom alebo teroristom. Jonáš má kázať proti obyvateľom mesta. Obyvatelia Ninive majú z Jonášových úst počuť, že pre svoju zlobu, pre svoje mafiánske a teroristické činy bude mesto s obyvateľmi zničené. Ale Jonáš vie, že Boh je veľmi milosrdný a že veľmi rád odpúšťa hriešnikom a kajúcnikom. A tak uvažuje sám sebe. No ja im pohrozím Božím súdom a čo ako oni to zoberú vážne a budú sa kajať? No potom im Pán Boh odpustí a nepotrestá ich. To neprichádza do úvahy. Oni si za svoje činy zaslúžia spravodlivý trest. A toto si Jonáš vo svojom vnútri opakuje dookola. Ja tam nepôjdem. Ja ich neupozorním na to, aká vážna situácia je ich pred Bohom a čo im hrozí. Nech ich Pán Boh tak zničí, ako oni zničili našu zem. Bratia a sestry, Jonáš má svoju predstavu o tom, ako by Pán Boh mal konať. Aj dnes majú ľudia predstavu o tom, ako by Pán Boh mal konať. Poznáme to známe, keby Pán Boh bol, tak by sa nemohlo toto stať. Ako Pán Boh môže dopustiť, aby nevinní ľudia a deti trpeli? Ako Pán Boh a tak? A keď je láskavý, prečo toľko zla? Jonáš má predstavu o tom, ako by Pán Boh mal v Ninivčanom konať a že by mali niesť následky svojho konania a svojej krutosti. Lebo čo si človek navarí, to by mal kto zjesť. On sám nie. A tak si v duchu povedal, mňa tam nedotiahne ani 5 párov volov. A utvrdil sa vo svojom postoji. Radšej pôjdem na kraj sveta, ako by som mal upozorniť Asýrčanov na to, čo im hrozí. Nech na nich dopadne Boží trest. Poznáte to? Ublížil niekto vám, vášmu partnerovi? Ublížil niekto vašim deťom? Neprávom? Siahol niekto na vašu česť, na vaše peniaze, na váš majetok? Podviedol vás niekto? Pripravil vám krušné chvíle v živote? Čo prežívate v takých chvíľach? Aký je náš postoj k človeku, ktorý nám ublížil, alebo skupina ľudí, ktorí nám veľmi ublížili? Timothy Keller v knihe Marnotratný prorok zaznamenal príbeh, ktorý sa odohral v roku 2006 v Spojených štátoch a prekvapil americkú spoločnosť. A on tam píše tieto slova. Osamelý zabijak vzal za rukojemníkov 10 dievčat od 6 do 13 rokov v amišskej škole. Viete, kto sú Amiši? To sú takí kresťania, ktorí neuznávajú nejak technický pokrok, ale sú verní Pánu Bohu. 8 z týchto dievčat postrelil, 5 zomrelo a potom spáchal sebevraždu. Amiši prekvapili národ, keď ako spoločenstvo odpustili vrahovi svojich detí. Prišli na pohreb strelca a vyjadrili podporu jeho traumatizovanej rodine. Podobne aj amišské rodiny, ktoré prišli o deti, odpustili strelcovi a jeho rodine. Kresťanské spoločenstvo Amišov vytvorilo v Amerike kultúru, ktorej sa zriekajú seba, kde je vzorom Ježišovo sebaobetovanie, to, že sa vzdal svojich práv v službe iným. A to je nádherný príklad nasledovania Ježiša, o ktorom vyznávajú, že je ich spasiteľom a pánom. Keď som čítal tento príbeh, zamyslel som sa, ako by sme reagovali my, ako rodičia a ako cirkev. Boli by sme aj my schopní tak sa zachovať, ako sa zachovali Amiši, ktorí sú svojím spôsobom života mnohým na smiech. Jonáš ale nedopraje Božie milosrdenstvo a Božie odpustenie Ninivčanom. On radšej zomrie, ako by ich mal upozorniť na to, čo im hrozí. Uteká pred úlohou, ktorú mu Boh zveril. Ale Božie slovo k nemu zaznelo. A Božie slovo je iné ako to naše slovo. Naše slovo sa môže minúť účinku. Pochádzam zo 4 detí. A keď sme ako deti neposlúchali, mamička si povzdychla. Viete, čo povedala? Ako by som hrach na stenu hádzala. Poznáte to? Hodíte hrach na stenu a on padne dolu. On sa tam vôbec neudrží. A tým chcela povedať, že ani jej slova, ktoré nám, deťom, hovorila, nepadli na úrodnú pôdu našich detských srdc. Ale s Božím slovom je to inak. Božie slovo, ak je vyrieknuté, vždy splní to, na čo je poslané, ono sa nevráti k Pánu Bohu prázdne. Jonáš je na úteku, ale Pán Boh sa nevzdáva. Zastavuje ho na úteku veľkou búrkou. Tí námorníci, ktorí boli na mori ako doma, ktorých len tak hocičo nezaskočilo, dostali strach. Oni už zažili všelijaké búrky pri tom svojom remesle, ale toto bolo niečo iné. To nebola obyčajná búrka, akú zažili už veľakrát. Každý z nich pochádzal z rôznych národov a preto sa modlili k svojim bohom. Vyhádzali všetok náklad z lode, aby ju odľahčili. Ale nie len, aby ju odľahčili. Staroveký človek rozmýšľal inak ako my. Všetkého, čo sa vzdával, to ponúkal ako obeť svojim bohom. Ale na uzmierenie. Ale nič nepomáhalo. Tento príbeh nám hovorí, že nie je Boh ako Boh. Sú bohovia s malým B a je aj Boh s veľkým B. Bohovia s malým B sú modlami a falošnými bohmi. Preto, lebo človeku sľubujú istotu, pomoc a ochranu, ale keď sa človek ocitne v núdzi a najviac potrebuje ich pomoc, vtedy ten falošný boh zlyhá a ukáže sa jeho bezmocnosť. Každý človek má nejakého boha. Bohom pre človeka je to, čo si postavíme do centra svojho života. Čomu venujeme najviac svojej pozornosti, svojho času, energie, na čo sa spoliehame, že nám prinesie pocit istoty, šťastia a bezpečia. Napríklad to môžu byť peniaze. Veľa ľudí sa spolieha na peniaze, lebo si myslia, že čím viacej peňazí budú mať, tým sa budú cítiť lepšie. Spoliehajú sa za peniaze si môžu, viete čo, kúpiť? Aj v Prahe dom. A nie len to. Aj zdravie, česť, popularitu, úctu a v našej spoločnosti aj spravodlivosť. Falošným bohom môže byť aj kariéra, od ktorej si človek sľubuje, že mu prinesie zabezpečený život a blahobyt. Môže to byť druhý človek, životný partner, môže to byť dieťa, na ktoré rodičia sústredia všetku svoju pozornosť. Koľkokrát počujem seniorov, ako sa ponosujú na svoj životný údel a hovoria, deťom sme dali všetko, obetovali sme sa pre nich, odriekali sme si, aby sa mali lepšie, žili sme len pre ne. Svoje šťastie si zakladali na deťoch. A keď deti vyrástli a dospeli, odišli z domu a na zostarnutých rodičov si spomenú možno raz do roka na Vianoce a tí, ktorí bývajú bližšie, spomenú si na nich vtedy a navštívia ich, keď rodičia dostanú dôchodok. Ale človek môže byť Bohom aj sám sebe, keď si myslí, že je najlepší, najmúdrejší, najkrajší, najspravodlivejší, naj. V kritických chvíľach života modla nemôže splniť to, čo sľubuje. A v tom je tá falošnosť. Ale na druhej strane je tu Boh s veľkým B. Stvoriteľ všetkého, čo je. Veci viditeľných i neviditeľných. Pre neho nič nie je nemožné a o tom nám hovorí tento Jonášov príbeh. Milá sestra, milý brat, na čo sa ja a na čo sa ty najviac v živote spoliehaš? Do čoho vkladáš svoje nádeje? Kto a čo je pre teba najvyššou autoritou? Kde máš svoju istotu? Čo ti prináša najväčšiu radosť? A ak si odpovieme na tieto otázky, tak sa dozvieme, či máme Boha s malým B, alebo máme Boha s veľkým B. K tejto skúsenosti sa dopracovali aj námorníci. Oni sa modlili ku svojim božstvám vo chvíli všeobecného ohrozenia. Jonáš vo chvíli všeobecného ohrozenia tvrdo spal. Hovorí sa, že spánok je nácvik na smrť. Kto spí, nežije. A k tomuto stavu sa Jonáš utieka. Je unavený z úteku pred Bohom. Vnútorný rozhovor, ktorý v sebe vedie s Bohom, či skôr hádka, ho vyčerpáva. On do Ninive nepôjde, on pohanom o Bohu hovoriť nebude. Iróniou v tomto príbehu je, že pohanský kapitán musí vyzývať Božieho človeka, aby sa vo chvíli všeobecného ohrozenia modlil. Je to smutné, ak ľudia zo sveta pripomínajú nám, veriacim ľuďom, čo by sme mali robiť a naše povinnosti a ako by sme sa mali správať. Burka ale neutícha. Naopak silne. A tak námorníci dospeli k presvedčeniu, že na lodi musí niekto byť, kto je tomu na príčine. A oni to zistia. Dobový prostriedok na to je losovanie. Los padol na Jonáša. A Jonáš musí výjsť s farbou von. Musel vydať svedectvo o Bohu pohanom, ktorý mi z duše pohrdal. Predniesol im bezchybné vierovyznanie, dogmatiku, ktorá nemala ani chybičku. Hovorí, vzývam Hospodina. A dodáva, ale som na úteku pred ním. Jonáš im hovorí, že je služobníkom Boha, pred ktorým nie je možné utiecť, ale on sa o to pokúsil. A námorníci, keď to počuli, veľmi sa prerakli a povedali mu, čo si to urobil. Je to vždy polutovania hodné, ak naše slova nie sú v súlade s našimi činmi. Ak svojim životom a správaním popierame to, čo svojimi ústami vyznávame. Jonáš na svojom úteku je veľmi dôsledný. Keď sa mu teda nepodarilo dostať na koniec sveta, tak ako si vybral cieľ svojho putovania, tak sa rozhodne pre morské dno. Je odhodlaný radšej zomrieť, ako ísť do Ninive. To je zaťatoč, že? A tak sa ocitá v náručí smrti. Zostupuje nižšie a nižšie, až sa dostane na samé dno. Už hlbšie padnúť nemôže. A keď námorníci hodili Jonáša cez palubu, búrka ustala. A ten, ktorý bol príčinou búrky, už na lodi nie je. Ale námorníci zažili bázeň pred Bohom, ktorého vyznáva Jonáš. Spoznali v Jonášovom Bohu Boha s veľkým B. Vzdávali mu vďaku za záchranu a priniesli mu obete a zaviazali sa sľubmi. Milá sestra, milý brat, je nám Jonáš cudzou, vzdialenou postavou, alebo sa v ňom spoznávame? A to je zámer autora tohto príbehu, aby sme sa v ňom našli aj my, ktorí tento príbeh čítame alebo počúvame. Amen. Modlíme sa. Pane Bože náš, Ty vieš a poznáš aj nás a naše životy. Vieš o všetkých našich útekoch, tých malých i tých väčších, tých kratších i tých dlhších. Poznáš aj našu tvrdohlavosť. Ty vieš, že nie vždy sa nám páči Tvoja vôľa. A preto si presadzujeme vo svojom živote svoju vôľu. A potom nás naše zlé rozhodnutia dobehnú. Prosíme ťa o pokorné srdce, ktoré by ťa milovalo, ktoré by ti dôverovalo, ktoré by našlo pokoj a šťastie v tebe. A vypočuj nás, keď spoločne k tebe voláme: Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.